ดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับอาจารย์เนชนกเจริญสุขนะคะเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยมหาสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะวันนี้นะคะก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับพิษวิทยานะคะอาจจะเป็นศาสตร์ด้านหนึ่งนะคะที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแล้วก็การใช้ชีวิตปัจจุบันของเราค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าในการใช้ชีวิตของเราเนี่ยมีการรับสารเคมีในช่องทางต่างๆจากวัตถุดิบหรือว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันดังนั้นเนี่ยถ้าเราทราบเรื่องพิษวิทยาสารเคมีแต่ละตัวของแต่ละอย่างหรือว่าวัตถุดิบที่เราใช้อยู่นะคะมันสามารถทำอันตรายหรือว่ามีพิษกับเราอย่างไรได้บ้างดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับพิษวิทยาว่าศาสตร์ทางด้านนี้นะคะเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็มาดูในเรื่องของการแบ่งประเภทของพิษวิทยาว่าเราสามารถนำมาใช้ประโยชน์แล้วก็สามารถจะประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของเราอย่างไรบ้างแล้วก็มาดูในเรื่องพิษค่ะถ้าเรามีการใช้ที่เกินเกณฑ์เกินขีดจำกัดร่างกายเราเนี่ยจะมีผลกระทบอะไรได้บ้างนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วทางด้านพิษวิทยาเราก็จะมองไปเรื่องของสารเคมีแต่ตัวสารเคมีนี้นะคะก็ออกมาในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นในรูปของยาเครื่องอุปโภคนะคะผลิตภัณฑ์ในการใช้บริโภคหรือว่าจะเป็นเครื่องสำอางดังนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่ารอบตัวเรามีสารเคมีอยู่รายรอบตัวเราเลยถ้าเรารู้จักมันสักนิดนะคะก็จะทำให้เรามีชีวิตที่เป็นสุขแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นค่ะสำหรับพิษวิทยาเองเนี่ยก็จะเป็นศาสตร์ทางด้านหนึ่งนะคะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารเคมีที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตถ้าจะพูดให้ลึกหรือละเอียดลงไปอีกก็คือเป็นการทราบถึงผลลัพธ์เชิงลบนะคะแล้วก็ระดับปริมาณของผลลัพธ์เชิงลบที่จะได้รับจากสารเคมีหรือสิ่งคุกคามทางกายภาพแม้ว่าจะอยู่ในสภาวะที่แตกต่างกันที่เราพูดถึงผลลัพธ์เชิงลบหรือว่าระดับปริมาณของผลลัพธ์เชิงลบเนี่ยหมายความว่าสิ่งเหล่านี้นะคะจะสามารถทำอันตรายกับเราได้อะไรที่มีประโยชน์เราจะทราบดีอยู่แล้วนะคะเป็นสิ่งที่ปลอดภัยเป็นประโยชน์กับตัวเราเราจะไม่เป็นกังวลสักเท่าไหร่แต่ถ้าอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วมีผลกระทบกับเราในเชิงลบทำให้เราเป็นอันตรายเกิดขึ้นนะคะหรือได้รับผลเสียต่างๆไม่ว่าจะทางไหนก็ตามนะคะเราจะถือว่าเป็นเชิงลบดังนั้นถ้าเรารู้ถึงอันตรายเราก็จะป้องกันตัวเองได้แต่ที่เจออยู่ในปัจจุบันนี้คือเรามองข้ามหรือว่าไม่รู้ถึงอันตรายของสิ่งเหล่านี้ทำให้เวลาได้รับอันตรายเนี่ยเราได้รับอันตรายอย่างไม่รู้สึกตัวหรือบางคนอาจจะบอกว่าเป็นอันตรายแฝงดูรูปลักษณ์ภายนอกไม่มีอันตรายแต่สามารถทำอันตรายกับเราได้ดังนั้นนะคะถ้าโดยสรุปแล้วพิษวิทยาเองเป็นการศึกษาที่รวมเอาวิชาการต่างๆนะคะหลายแขนงทั้งวิทยาศาสตร์ชีวภาพด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านการระบาดด้านฟิสิกส์ด้านเคมีนะคะแล้วก็ด้านชีววิทยารวมถึงด้านอื่นๆรวมถึงสรีรวิทยานะคะมาประยุกต์รวมกันเพื่อจะเป็นการศึกษาว่ามีระเบียบวิธีการอะไรที่จะศึกษาสิ่งเหล่านี้หรือช่องทางแนวทางในการที่จะทำอันตรายกับร่างกายของเราได้เพื่อศึกษากลไกการเกิดปฏิกิริยาของสารพิษต่อร่างกายในสิ่งมีชีวิตเราอยากจะรู้ว่าถ้าได้รับสารเคมีเข้าไปร่างกายเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรกับสารเคมีตัวนั้นรวมทั้งเราจะสามารถทดสอบได้อย่างไรว่าตอนนี้ในร่างกายของเราเนี่ยมีสารเคมีตัวนั้นเนี่ยอยู่ในระดับเท่าไหร่นะคะเพื่อจะมาตั้งเป็นเกณฑ์มาตรฐานเพราะว่าในการทำงานของเราเนี่ยค่ะถ้าเราทำงานด้วยไม่ระมัดระวังนะคะโอกาสที่ได้รับสารเคมีเข้าสู่ร่างกายก็จะมีได้สูงโดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรมถ้าผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ใช้แรงงานไม่ทราบถึงอันตรายสิ่งเหล่านี้บริษัทเองก็ไม่มีมาตรการป้องกันก็มาสืบเนื่องมาจาก ภาครัฐมีมาตรฐานออกมาชัดเจนหรือเปล่าว่าสารเคมีเหล่านี้เนี่ยมนุษย์เรารับได้กี่มิลลิกรัมนะคะหรือมีเกณฑ์มาตรฐานไหมเพื่อเป็นการดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนในกลุ่มผู้ใช้แรงงานนั่นเองดังนั้นนะคะความจำเป็นที่เราต้องทราบเรื่องพิษวิทยาเนี่ยมีมากมายประเด็นหลักๆก็คือในเรื่องของการใช้สารเคมีในชีวิตประจำวันเนื่องจากว่าเรามีความก้าวหน้าทั้งเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมการค้าขายเศรษฐกิจสังคมนะคะดังนั้นสารเคมีเหล่านี้เนี่ยจะลุกล้ำเข้ามาในการดำรงชีวิตของเราค่อนข้างสูงเข้ามาสู่ในสิ่งที่เราเรียกว่าปัจจัย4แห่งการดำรงชีวิตไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของอาหารในปัจจุบันนี้นะคะก็ต้องมีการผสมสารเคมีบางตัวเพื่อให้อยู่ได้นานขึ้นเพื่อให้สีสันน่ารับประทานเพื่อตอบสนองหลายๆอย่างนะคะกับกลุ่มผู้บริโภคเครื่องนุ่งห่มนะคะไม่ว่าจะเป็นเม็ดสีต่างๆการย้อมสีการพิมพ์ผ้าอันนี้ก็มีผลถ้าไปด้านของที่อยู่อาศัยสารเคมีก็มีเช่นเดียวกันเพราะในปัจจุบันนี้ในการสร้างที่อยู่อาศัยเราต้องมีการดูแลหรือพยายามทำให้ที่อยู่อาศัยเนี่ยมีความสวยงามด้วยมีความมั่นคงแข็งแรงยกตัวอย่างง่ายๆมีการทาสีมีทินเนอร์มีแลคเกอร์นะคะอันนี้ซึ่งเป็นกลุ่มของสารเคมีเช่นเดียวกันเพื่อทำให้ที่อยู่อาศัยของเราน่าอยู่ยารักษาโรคอันนี้ถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่เลยนะคะเนื่องจากว่ายารักษาโรคบางตัวก็ต้องมีการผสมสารบางตัวเพื่อใช้ในการรักษาโรคดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงสารเคมีเหล่านี้ได้เดี๋ยวจะยกตัวอย่างในเรื่องของสารเคมีที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันให้เห็นให้ท่านผู้ฟังพอเห็นภาพสักนิดนึงนะคะส่วนใหญ่สารเคมีเนี่ยจะอยู่ในรูปของสินค้าต่างๆอยู่ในรูปของที่เป็นของผสมเช่นยาสีฟันน้ำยาบ้วนปากยาสระผมไม่ว่าจะเป็นแชมพูหรือว่าครีมนวดน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาเช็ดกระจกเครื่องสำอางนะคะผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มแก๊สหุงต้มแม้กระทั่งอุปกรณ์เครื่องเขียนที่เด็กๆต้องใช้นะคะลิควิดเปเปอร์หรือว่าเป็นหมึกต่างๆที่เราเขียนนะคะสเปรย์ปรับอากาศดังนั้นเนี่ยลายล้อมรอบตัวเราเนี่ยมีแต่สารเคมีนอกจากนี้อันนี้เนี่ยคือในกลุ่มของที่ใช้ที่บ้านซึ่งเราไม่ได้มีมาตรการอะไรควบคุมเราต้องใช้การสังเกตและการระมัดระวังตัวและการใช้พฤติกรรมของเราเองให้ไม่เสี่ยงต่อการได้รับอันตรายนอกจากนี้อีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่ได้รับสารเคมีโดยตรงเลยคือกลุ่มผู้ใช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมบางทีเนี่ยอยู่ในสภาวะที่โดนบังคับถ้าไม่สามารถทำงานนี้ได้ก็จะถูกไล่ออกหรือสภาพแวดล้อมเนี่ยไม่สามารถที่จะเปลี่ยนไปได้มากกว่านี้แล้วดังนั้นชีวิตเนี่ยจะขึ้นอยู่กับความเสี่ยงการได้รับสารเคมีนอกจากนี้นะคะในตัวสารเคมีนอกจากการใช้ยังมีในเรื่องของการผลิตการขนส่งเราไม่ได้ใช้หรอกเราไม่ได้เข้าไปทำงานกับมันหรอกแต่เราต้องมีการขนส่งมีการเก็บสะสมในบ้านทุกบ้านเชื่อได้เลยค่ะว่าต้องมีสารเคมีนะคะที่เป็นอันตรายเนี่ยเก็บสะสมไว้แต่การได้รับสารเคมีเหล่านี้นะคะต้องอยู่ที่ระดับการได้รับสารเคมีเข้าไปในร่างกายและขีดจำกัดของร่างกายด้วยถึงจะบอกได้ว่าสารเคมีเหล่านี้มีอันตรายมากน้อยแค่ไหนดังนั้นถ้าเราทราบถึงความเป็นอันตรายเราได้รับสารเคมีเข้าไปร่างกายเราจัดการยังไงเราก็จะสามารถหามาตรการในการป้องกันแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองได้โดยเฉพาะบ้านไหนที่มีเด็กเล็กๆนะคะอันนี้ยิ่งอันตรายมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นอันตรายต่อบุตรหลานของท่านด้วยแนวโน้มในการใช้สารเคมีย่อมมีมากขึ้นทุกปีเพราะเรามีความต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขนส่งเราต้องเดินทางนะคะขึ้นรถประจำทางหรือใช้รถส่วนตัวก็แล้วแต่อย่างน้อยเราก็ต้องออกมาสัมผัสอากาศภายนอก ซึ่งตอนนี้นะคะก็มีมลพิษหลากหลายรูปแบบซึ่งก็ถือว่าบางตัวเนี่ยเป็นสารเคมีตัวหนึ่งนะคะที่สามารถทำอันตรายกับเราได้หรือแม้กระทั่งอยู่ในนอกในเขตชานเมืองเป็นอุตสาหกรรมในเรื่องของการทำนาเป็นภาคเกษตรกรรมบางคนอาจจะบอกว่าภาคเกษตรกรรมไม่มีสารเคมีหรอกถ้าใช้วิธีการทำเกษตรแบบอินทรีย์ใช้สารเคมีที่เป็นจากการผลิตเองจากพืชธรรมชาติแต่แน่นอนนะคะสิ่งที่เป็นสารเคมีเนี่ยอาจจะสะสมอยู่ในดินมาหลายปีแล้วยังมีสารบางตัวนะคะเช่น DDT ที่เมื่อ10ปีที่แล้วมีการใช้ค่อนข้างที่จะแพร่หลายปัจจุบันก็จะน้อยลงแต่สารเคมีเหล่านี้อายุค่อนข้างยืนยาวอยู่ในสารอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้หลายเป็นหลาย10ปีมากนะคะก็จะมีโอกาสสัมผัสในน้ำในอากาศซึ่งอากาศเนี่ยเราไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้ก็จะมีการแพร่กระจายไปดังนั้นถ้าหากเรารู้เท่าทันเกี่ยวกับสารเคมีเหล่านี้เราก็สามารถป้องกันได้อันนี้คือมาตรการหรือสิ่งที่เราควรจะทราบตัวแรกแต่ถ้าเรารู้ลึกไปอีกในเรื่องของพิษวิทยาถ้าหากเราได้รับสารเคมีตัวนี้ที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ร่างกายเราจะตอบสนองอย่างไรนะคะเราก็จะสามารถกำจัดสารเคมีที่อยู่ในร่างกายเราหรือสามารถดูแลตัวเองเนี่ยให้อยู่ในระยะเวลาที่ร่างกายสามารถกำจัดสารเคมีออกจากร่างกายเราได้เพราะว่าขีดจำกัดของแต่ละบุคคลต่างกันค่ะบางคนร่างกายแข็งแรงบางคนมีโรคประจำตัวบางคนมีความเฉพาะตัวของแต่ละคนดังนั้นการขับสารพิษออกจากร่างกายเนี่ยประสิทธิภาพก็ต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างถ้าเราทราบว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงเรื่องอะไรบ้างเราก็จะจัดการกับตัวเองได้นะคะดังนั้นประเภทของพิษวิทยาเนี่ยโดยหลักๆแล้วเราจะแบ่งด้วยกันอยู่3ประเภทคือพิษวิทยาด้านแรกคือด้านนิติเวชเป็นพิษวิทยาที่รวมเอาหลักการด้านวิชาเคมีวิเคราะห์เข้ามาเป็นเข้ากับหลักการของพิษวิทยาเองซึ่งหลักๆนะคะจะมุ่งเน้นในเรื่องการศึกษาอันตรายของสารเคมีต่อสิ่งมีชีวิตในเชิงของการแพทย์มีการเกี่ยวโยงหรือเชื่อมโยงกับด้านกฎหมายด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพิสูจน์หลักฐานที่เป็นประโยชน์ต่อการพิสูจน์สาเหตุการตายการเสียชีวิตนะคะเพื่อให้ความกระจ่างเกี่ยวกับประเด็นต่างๆซึ่งเราจะเห็นทั้งหน้าหนังสือพิมพ์บ่อยๆนะคะต้องมีการพิสูจน์ว่าบุคคลนี้เสียชีวิตเนื่องจากโดนวางยาไหมหรือได้รับพิษของสารเคมีตัวไหนมากเกินไปหรือเปล่าดังนั้นพิษวิทยาในเชิงนิติเวชนะคะก็ใช้ประโยชน์ค่อนข้างที่จะแพร่หลายในกลุ่มของงานสืบสวนสอบสวนนะคะอีกด้านหนึ่งคือด้านพิษวิทยาด้านคลินิกเป็นพิษวิทยาที่เกี่ยวโยงโดยตรงกับด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เลยนะคะเป็นอีกสายหนึ่งการแพทย์ก็จะมีในด้านของการพิสูจน์อันนี้คือด้านนิติเวชทีนี้ในด้านของการรักษาเราจะเรียกว่าด้านคลินิกจะมุ่งเน้นในการศึกษาโรคที่เกิดจากหรือว่ามีความเกี่ยวข้องกับสารพิษโรคบางโรคนะคะโรคบางคนอาจจะเป็นโรคพิษตะกั่วนักพิษวิทยาเนี่ยค่ะก็จะต้องทำการวิเคราะห์เลยนะคะว่าบุคคลนี้เนี่ยได้รับพิษจากตะกั่วไปไหมจะเก็บตัวอย่างอย่างไรนะคะจากปัสสาวะหรือจากเลือดต้องเก็บในระยะเวลาที่ได้รับตะกั่วมามากน้อยแค่ไหนสารเคมีบางตัวเวลาเข้าร่างกายแล้วกว่าเราจะพิสูจน์ได้นะคะอาจจะต้องทิ้งไว้วันหนึ่งแล้วถึงจะสามารถเก็บตัวอย่างของร่างกายเรานะคะสารคัดหลั่งในร่างกายเราไปพิสูจน์เพื่อหาสารเคมีตัวนั้นสารเคมีบางตัวเมื่อได้รับแล้วต้องเก็บตัวอย่างทันทีถ้าทิ้งไว้เราจะไม่สามารถหาสารเคมีตัวนั้นเจอจะหลบอยู่ในร่างกายเราดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าสารเคมีตัวนั้นเวลาเข้าร่างกายเราไปจะไปสะสมอยู่ที่อวัยวะส่วนไหนสารเคมีทุกตัวมีอวัยวะเป้าหมายอยู่มีทาร์เก็ตออร์แกนอยู่นะคะถ้าเราไม่ทราบเราเก็บทุกอย่างเก็บจากเลือดหมดทุกอย่างเก็บจากปัสสาวะหมดบางทีเราก็จะหามันไม่เจอนะคะขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของสารเคมีนั้นๆว่าจะสามารถทำอันตรายได้มากน้อยแค่ไหนดังนั้นเนี่ย
นักวิทยานักพิษวิทยาด้านคลินิกจะช่วยในการวิเคราะห์ของแพทย์ได้ว่าบุคคลนี้เป็นโรคเกี่ยวกับสารเคมีหรือเปล่าถ้าในด้านของอาชีวอนามัยพิษวิทยาด้านคลินิกมีผลค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่ามีกฎหมายเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากการทำงานด้วยผู้ใช้แรงงานบางคนต้องสัมผัสกับสารเคมีเหล่านี้ตะกั่วแคดเมียมปลอดนะคะถ้าอยากจะทราบว่าตัวเองมีความเสี่ยงไหมหรือหากเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตัวเองเป็นพิษเกิดโรคเนื่องจากเป็นพิษของสารเหล่านี้ที่ได้จากโรงงานอุตสาหกรรมถ้าไม่สามารถพิสูจน์ได้ก็ถือว่าผู้ใช้แรงงานคนนั้นนะคะเสียสิทธิ์ไปเลยเพราะว่าสถานประกอบการบางสถานประกอบการไม่มีมาตรการป้องกันให้ผู้ใช้แรงงานเป็นผู้รับเคราะห์เหล่านั้นไปนะคะดังนั้นด้านคลินิกตรงนี้นะคะจะสามารถช่วยในการวิเคราะห์เพื่อจะหาว่าผู้ใช้แรงงานกลุ่มนั้นเนี่ยได้รับอันตรายเนื่องจากการทำงานหรือไม่เพื่อจะได้แจ้งกับกองทุนเงินทดแทนแล้วก็จะมีการจ่ายค่าตอบแทนหรือชดค่าชดเชยต่างๆนะคะอันนี้เป็นในเรื่องของทางด้านอาชีวอนามัยนะคะโดยเฉพาะด้านอาชีวเวชศาสตร์เกี่ยวกับโรคจากการทำงานเพราะว่าโรคเหล่านี้เป็นโรคเฉพาะงานเฉพาะบุคคลไม่สามารถวิเคราะห์แบบปกติหรือว่าการไปหาหมอแล้วตรวจร่างกายทั่วไปได้ต้องตรวจแบบเฉพาะทางอีกด้านหนึ่งคือด้านพิษวิทยาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นพิษวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาผลกระทบของสารมลพิษที่ปนเปื้อนอยู่ในสิ่งแวดล้อมหรือในสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือด้านนิเวศวิทยาอันนี้ก็จะค่อนข้างเป็นประเด็นที่เด่นๆนะคะในกลุ่มของโซนที่เป็นเขตนิคมอุตสาหกรรมเราจะเห็นได้จากข่าวเช่นเดียวกันชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมออกมาร้องเรียนบริษัทนั้นบริษัทนี้มีการปล่อยสารพิษมีการปล่อยมลพิษหรือทำให้สิ่งแวดล้อมหรือสภาพแวดล้อมเนี่ยเปลี่ยนไปบริษัทที่อยู่ใกล้ๆกับชายทะเลมีการลักลอบปล่อยสารพิษนะคะลงทะเลทำให้การประมงในพื้นที่นั้นเนี่ยจากที่เคยจับสัตว์น้ำได้สัตว์น้ำก็หนีหายไปหรือไม่สามารถทำการประมงได้สัตว์น้ำไม่เจริญเติบโตหรือเลี้ยงปลาในกระชังแล้วปลาไปเกิดอาการที่เป็นหมันไม่สามารถที่จะขยายพันธุ์ได้เราก็จะใช้ด้านพิษวิทยาด้านสิ่งแวดล้อมช่วยในการวิเคราะห์ได้ว่าสารเคมีเหล่านี้เนี่ยเมื่อมันเข้าสู่สิ่งแวดล้อมมันจะส่งผลอย่างไรได้บ้างมีผลอย่างไรนะคะเพราะบางทีเนี่ยสารตัวเดียวกันถ้าเข้าร่างกายมนุษย์จะทำให้เกิดผลกระทบอย่างหนึ่งเมื่อลงสู่สิ่งแวดล้อมก็อาจจะทำให้เกิดผลกระทบอีกด้านหนึ่งได้นะคะก็สามารถนำไปวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมได้ซึ่งในการทำหรือในการก่อสร้างโครงการใดโครงการหนึ่งที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ทางด้านกฎหมายของสิ่งแวดล้อมก็จะมีในเรื่องว่าโครงการเหล่านั้นเนี่ยจะสร้างขึ้นมาได้ต้องมี EIA หรือการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนซึ่งก็จะมีการประเมินผลกระทบที่เกี่ยวกับชีวนิเวศวิทยานะคะดูประเมินซิว่าก่อนสร้างโครงการเหล่านี้เนี่ยระบบนิเวศโดยรอบเป็นอย่างไรถ้ามีการสร้างจะทำให้ระบบนิเวศเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปไหมนะคะก็จะมีกฎหมายด้าน EIA นะคะที่เกี่ยวข้องกับ EIA เนี่ยมาคอยดูแลซึ่งก็อาจจะประยุกต์ในด้านของพิษวิทยาด้านสิ่งแวดล้อมเข้าไปช่วยดูแลได้นะคะดังนั้นเนี่ยพิษวิทยาด้านสิ่งแวดล้อมนะคะช่วยได้ทั้งสองทางคนทำงานหรือผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่รับผลกระทบจากสารพิษที่โรงงานปล่อยออกมาก็ได้หรือใช้เป็นในการคาดการณ์ล่วงหน้าว่าถ้าเกิดโครงการเหล่านี้ขึ้นเช่นโรงไฟฟ้านะคะที่ต้องใช้ถ่านหินหรือว่าเหมืองแร่ต่างๆนะคะก็จะช่วยในการวิเคราะห์หรือว่าช่วยให้ประชาชนเนี่ยเกิดความมั่นใจได้มากขึ้นว่าเมื่อมีโครงการเหล่านี้ขึ้นเนี่ยชีวิตหรือวิถีชีวิตของเขาเนี่ยจะต้องเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าพิษวิทยาเนี่ยมีประโยชน์ในการวิเคราะ ต่างๆมากมายเพื่อที่เราจะได้มาใช้ประโยชน์นะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วนะคะถ้าเห็นได้ชัดเนี่ยจะเป็นด้านวิชาการเพื่อในการวิเคราะห์ข้อมูลนำมาเผยแพร่ให้ประชาชนรับรู้นะคะแล้วก็จะสามารถตอบโจทย์ที่ประชาชนอยากจะรู้ได้ในแต่ละประเด็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ค่อนข้างที่จะน่าเชื่อถือนะคะเพราะว่าเราสามารถพิสูจน์ได้ทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะทีนี้เรารู้จักประเภทของพิษวิทยาไปแล้วเรามาดูอีกอย่างนึงนั่นก็คือการแบ่งประเภทของสารพิษสารพิษนะคะเราก็จะบอกว่าคือสารที่มีความสามารถในการทำให้เกิดปฏิกิริยาที่เป็นความเสียหายต่อระบบของร่างกายในสิ่งมีชีวิตทำให้การทำงานของอวัยวะต่างๆเนี่ยเสียหายหรือทำให้เสียชีวิตได้เราจะถือว่าเป็นสารพิษไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบไหนนะคะถ้าสามารถทำอันตรายต่ออวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายทำให้ระบบการทำงานล้มเหลวไปหรืออาจจะเสียชีวิตเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นสารพิษเลยนะคะก็มีนักวิชาการหลายๆท่านนะคะก็พยายามที่จะให้ความหมายหรือให้นิยามของคำว่าสารพิษให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะว่าในสารพิษเองเนี่ยก็จะมีการแบ่งระดับแบ่งประเภทออกเป็นหลายกลุ่มนะคะอีกท่านนึงนะคะได้กล่าวไว้ว่าสารพิษเนี่ยคือสสารทุกชนิดเลยที่เป็นสารที่มีพิษไม่ว่าจะได้รับปริมาณมากน้อยแค่ไหนถ้าได้รับเข้าไปในร่างกายในปริมาณหนึ่งแล้วทำให้เกิดพิษไม่ว่าสารพิษนั้นจะเป็นชนิดเดียวหรือเป็นแบบผสมหรือแม้แต่เป็นการรักษาการดูแลการฟื้นฟูสุขภาพถ้ามีการให้เข้าไปเราก็ถือว่าเป็นสารพิษนะคะอันนี้รวมทั้งที่เราได้รับโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ถือว่าเป็นสารพิษทั้งนั้นสารเคมีต่างๆเนี่ยค่ะมีปริมาณที่ทำให้เกิดพิษแตกต่างกันด้วยขึ้นอยู่กับค่า LD50นะคะดังนั้นใครที่ใช้สารเคมีจะมีคู่มือหรือว่าที่เราเรียกว่า MSDS นะคะก็คือเป็นรายละเอียดของสารเคมีตัวที่เราใช้ยกตัวอย่างสารเคมีที่เราเห็นกันอยู่บ่อยๆหรือเรามีโอกาสสัมผัสได้ง่ายเช่นผงซักฟอกยารักษาโรคเครื่องสำอางจะมีส่วนประกอบบอกไว้อยู่นะคะว่ามีอะไรเท่าไหร่มีข้อคำเตือนข้อควรใช้ข้อควรระวังต่างๆอันนั้นก็ถือว่าเป็นแนวทางที่เราจะสามารถดูได้ว่าเรามีอาการแพ้ของสารเคมีตัวนั้นไหมจะเป็นลักษณะคล้ายกันแต่ถ้าเราใช้สารเคมีโดยตรงเช่นในโรงงานอุตสาหกรรมสารเคมีเหล่านี้จะมีความรุนแรงเพราะมีปริมาณเยอะนะคะเป็นสารเคมีที่ในอยู่ในรูปที่เข้มข้นนะคะแล้วก็สามารถทำอันตรายกับเราได้อย่างทันทีไม่มีการเจือจางมาเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นแชมพูสบู่ยาสีฟันเป็นสารเคมีเช่นเดียวกันแต่มีอยู่ในปริมาณที่น้อยไม่สามารถทำอันตรายกับเราได้มากนักนะคะยกเว้นคนที่ไวต่อสารเคมีตัวนั้นๆ นะคะแต่ถ้าอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมจะเป็นอันตรายอย่างทันทีดังนั้นเนี่ยมาตรการหรือว่าตัวคู่มือเนี่ยจะมีความละเอียดมากขึ้นเขาจะบอกไว้ทุกอย่างสารเคมีตัวนี้มีค่า LD50 เท่าไหร่แต่สารเคมีที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคจะไม่ได้บอกค่า LD50 ไว้ค่า LD50 นี้คืออะไรคือค่าที่ได้จากการทดลองนะคะเขาก็จะเอาสารเคมีตัวนี้ค่ะไปทดลองกับสัตว์ทดลองแล้วค่อยๆให้สัตว์ทดลองได้รับสารเคมีไปเรื่อยๆแล้วดูซิว่าระดับสารเคมีที่สัตว์ทดลองเนี้ยได้รับปริมาณเท่าไหร่แล้วทำให้สัตว์ทดลองนั้นตายลงครึ่งหนึ่งยกตัวอย่างง่ายๆเช่นมีหนูอยู่100ตัวทุกวันนะคะก็จะมีการให้สารเคมีเหล่านี้แก่หนูทั้ง100ตัวไปเรื่อยๆในปริมาณที่เท่ากันให้ไปเรื่อยๆแล้วลองสังเกตถ้าสมมุติว่าช่วงเวลานึงที่เราให้สารเคมีไปปุ๊บทำให้สัตว์ทดลองเนี่ยหนู100ตัวเนี่ยค่ะตายลง50ตัวเราก็จะบอกได้เลยค่ะค่า LD50 ของสารเคมีตัวนี้มีปริมาณเท่าไหร่ ดังนั้นค่า LD 50จะบอกเราได้ค่า LD 50ของสารตัวใดยิ่งน้อยแสดงว่าสารเคมีตัวนั้นยิ่งอันตรายมากนะคะถึงเราไม่ได้ใช้เราดูคู่มือเราก็จะรู้ได้เบื้องต้นนะคะว่าสารเคมีตัวนี้มีอันตรายมากน้อยแค่ไหนแต่อย่าลืมนะคะ LD 50นี้มีเฉพาะสารเคมีที่เรามีปริมาณมากๆส่วนใหญ่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมเราจะพบเจอบ่อยๆแต่ในการดำรงชีวิตนะคะจะหาไม่ค่อยเจอเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นสารเคมีในรูปของสารเคมีผสมค่ะทีนี้เมื่อเรารู้จักสารพิษแล้วนะคะเรามาดูวิธีการแบ่งประเภทของสารพิษว่าสารพิษแต่ละประเภทเนี่ยมีกลุ่มไหนได้บ้างหรือแบ่งประเภทของสารพิษเป็นอย่างไรได้บ้างเดี๋ยวสำหรับการแบ่งสารพิษนะคะเดี๋ยวเรามาคุยต่อกันในช่วงหน้าช่วงนี้นะคะเดี๋ยวพักฟังเพลงสักครู่ค่ะ
Thank you.
สวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะคะในเรื่องของประเภทของสารพิษสารพิษเองนะคะเรามีวิธีการแบ่งอยู่หลายวิธีเลยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการแบ่งดังนั้นเนี่ยนักพิษวิทยาเขาก็จะมีการแบ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์นะคะอย่างแรกเลยก็คือการแบ่งประเภทของสารพิษตามอวัยวะเป้าหมายหรือที่เราเรียกว่า target organ นะคะอวัยวะเป้าหมายเนี่ยมีการใช้ประโยชน์หรือแหล่งที่มาหรือผลที่เกิดกับแก่ร่างกายเนี่ยอย่างไรนะคะในการจัดกลุ่มนะคะเช่นจัดกลุ่มตามอวัยวะเป้าหมายที่อยู่เป็นอวัยวะเป้าหมายเดียวกันก็จัดกลุ่มไว้ด้วยกันตับไตนะคะสารพิษตัวไหนทำอันตรายกับตับไตนะคะเป็นทาร์เก็ตออร์แกนเป็นอวัยวะเป้าหมายก็จัดสารพิษตัวเหล่านั้นนะคะอยู่ในกลุ่มเดียวกันหรือระบบการสร้างโลหิตอันนี้ก็ใช้ได้นะคะแล้วแต่ว่าเราจะแบ่งตามอวัยวะเป้าหมายตรงนั้นหรือเปล่าหรือแบ่งตามการใช้ประโยชน์ของสารพิษกลุ่มสารกำจัดศัตรูพืชนะคะออร์แกโนฟอสเฟตนะคะหรือว่าจะเป็นพาราควอดอะไรพวกนี้นะคะก็จะจัดอยู่ในกลุ่มของสารกำจัดศัตรูพืชหรือกลุ่มของสารตัวทำละลายสารผสมอาหารอันนี้ก็จัดในลักษณะนี้ได้หรือจะแบ่งตามแหล่งที่มาของสารพิษก็ได้นะคะสารพิษที่มาจากสัตว์สารพิษที่มาจากพืชหรือสารพิษที่มาจากแหล่งที่ไม่มีชีวิตนอกจากนี้สามารถแบ่งได้ตามผลกระทบที่เกิดจากร่างกายเช่นสารพิษที่เป็นสารก่อมะเร็งสารพิษที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมนอกจากนี้นะคะนอกจากแบ่งตามอวัยวะแล้วยังแบ่งตามสารพิษตามสภาวะทางกายภาพหรือสมบัติทางเคมีหรือระดับความเป็นพิษอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่สามารถแบ่งประเภทได้สารพิษที่เป็นลักษณะของฝุ่นเป็นของเหลวหรือเป็นวัตถุระเบิดเป็นสารไวไฟเป็นสารที่สามารถออกซิไดซ์ได้หรือแบ่งตามโครงสร้างเคมีกลุ่มสารเคมีที่เป็นอะโรมาติกเอมีนหรือเป็นฮาโลเจนนะคะนอกจากนี้ถ้าแบ่งตามระดับของสารพิษเช่นมีพิษสูงมากมีพิษมากมีพิษอยู่ในระดับปานกลางหรือมีพิษเล็กน้อยก็สามารถแบ่งในลักษณะนี้ได้เช่นเดียวกันถ้าวัตถุประสงค์ตัวต่อไปคือสารพิษที่แบ่งตามกลไกทางชีวเคมีที่ทำปฏิกิริยาในร่างกายเช่นเป็นสารยับยั้งในการทำปฏิกิริยาทางอนุมูลหรือเป็นการสารที่สร้างนะคะฮีโมโกลบินหรือเป็นการยับยั้งฮีโมโกลบินอะไรพวกนี้นะคะที่มีปัญหาที่ทำให้เราขาดอากาศหรือขาดออกซิเจนได้อันนี้คือแบ่งตามกลไกทางด้านชีวเคมีของร่างกายส่วนอีกกลุ่มนึงนะคะกลุ่มสุดท้ายคือแบ่งตามสารพิษและลักษณะการก่อปัญหาสารที่เป็นมลพิษกับสิ่งแวดล้อมกับทางอากาศสารพิษที่ได้จากการประกอบอาชีพหรือสารพิษที่เป็นกลุ่มที่มีพิษเฉียบพลันหรือสารพิษที่มีกลุ่มเป็นพิษเรื้อรังอันนี้ก็สามารถแบ่งตามลักษณะการก่อปัญหาได้เช่นเดียวกันนอกจากนี้ก็ยังมีวิธีอื่นๆด้วยนะคะอย่างไรก็แล้วแต่4ประเภทนี้นะคะแบ่งตามวัตถุประสงค์ที่เราเห็นหรือพบเห็นกันบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นการรายงานการสรุปสถานการณ์หรือเวลาเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหลบริษัทไฟไหม้หรือมีการระเบิดขึ้นก็สามารถเนี่ยแบ่งได้4ด้านหลักๆนะคะแต่ด้านอื่นๆก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่จะนำไปใช้งานของนักพิษวิทยาต่อไปนะคะก็คือเป็นความเป็นพิษและปัจจัยที่มีพิษต่อร่างกายแล้วนะคะเรามาดูซิว่าสารเคมีเนี่ยจะมีความเป็นอันตรายต่อร่างกายมีปัจจัยอะไรบ้างแล้วมีความเป็นพิษอย่างไรสำหรับตัวสารเคมีเองเวลาเข้าสู่ร่างกายนักพิษวิทยาจะมองเลยว่าสารเคมีตัวนั้นเป็นสารที่มีความเป็นพิษไหมความเป็นพิษหมายความว่าเป็นคุณสมบัติประจำตัวของสารเคมีในการทำอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นนะคะเป็นเหมือนเป็นคุณสมบัติประจำตัวของสารเคมีเหล่านั้นเลยดังนั้นถ้าสารเคมีที่มีความเป็นพิษมากไม่ว่าจะเข้าร่างกายเล็กน้อยแค่ไหนก็จะทำให้เป็นอันตรายถึงชีวิตได้เปรียบเสมือนกับการได้รับสารเคมีเหล่านี้เนี่ยในปริมาณมากเช่นเดียวกันแต่ในทางกลับกันถ้าสารเคมีที่มีความเป็นพิษน้อย ไม่ว่าจะได้สารเคมีตัวนี้มากขนาดไหนความเป็นอันตรายเนี่ยก็อาจจะมีแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองดังนั้นนะคะความเป็นพิษนี้ของสารเคมีหรือผลกระทบที่ได้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความเป็นพิษของสารเคมีด้วยเช่นเดียวกันว่าสารเคมีกลุ่มนั้นมีความเป็นพิษมากหรือเป็นพิษน้อยนอกจากนี้ปริมาณของสารเคมีที่เข้าสู่ร่างกายโดยปกติแล้วเนี่ยค่ะจะจัดว่าเป็นปริมาณของสารต่อน้ำหนักของร่างกายของสิ่งมีชีวิตนั้นๆเหมือนเวลาเราจะดูว่าสารเคมีในร่างกายเราเนี่ยเกินเกณฑ์หรือยังเกินเกณฑ์มาตรฐานหรืออยู่ในขีดระดับความเป็นอันตรายระดับไหนก็จะต้องประเมินว่ามีปริมาณของสารพิษอยู่ในร่างกายเราเท่าไหร่ต่อน้ำหนักตัวของเรานั่นเองปริมาณสารพิษที่เข้าสู่ร่างกายเนี่ยต่างกันเช่นบางทีเข้าทางจมูกเท่ากับการหายใจทางการกินหรือการสัมผัสก็จะทำให้สารเคมีเข้าสู่ร่างกายได้ไม่เท่ากันเพราะอะไรเพราะประสิทธิภาพในการดูดซึมผ่านผนังกั้นของผิวหนังของผนังกั้นหลอดเลือดก็จะแตกต่างกันตามช่องทางที่สารเคมีเข้ามาในร่างกายส่วนปริมาณของสารเคมีจากภายนอกที่อยู่ในเลือดก็คือปริมาณสารเคมีที่ถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดโดยทั่วไปนะคะปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีในเส้นเลือดเนี่ยค่ะไม่มีได้มีค่าคงที่เพราะแค่เส้นเลือดนะคะเป็นระบบไหลเวียนโลหิตดังนั้นเนี่ยถ้ามีการดูดซึมเข้าไปสู่ระดับเซลล์ที่ลึกลงนะคะก็ทำให้มีค่ามากแต่ถ้ามีการกระจายของสารเคมีไปเมื่อเราได้รับสารเคมีนะคะเราฉีดเข้าไปในเส้นเลือดแล้วสารเคมีเหล่านั้นมีการกระจายไปตามกระแสเลือดไปยังเนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆค่าของสารเคมีเหล่านี้ก็จะลดลงเนื่องจากว่ามีการไดลูทหรือว่ามีการแพร่กระจายออกไปก็จะเข้าสู่กระบวนการเมตาบอลิซึมหรือการที่ร่างกายขับออกจากร่างกายต่อไปนะคะอันนี้แล้วแต่ช่องทางของสารเคมีแต่ละตัวด้วยส่วนผลกระทบต่อร่างกายนะคะหรือความเป็นพิษต่อร่างกายผลกระทบต่อร่างกายเนี่ยโดยปกติเราจะมองเป็น2แบบคือผลกระทบเรื้อรังกับแบบผลกระทบเฉียบพลันซึ่งอันนี้นะคะเวลาเราไปหาหมอหรือไปให้แพทย์วินิจฉัยก็จะออกมาใน2ประเด็นนี้แต่โดยส่วนใหญ่ถ้ามีผลเฉียบพลันเราจะสามารถสังเกตได้ทันทีเหมือนยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเวลาเราใช้เครื่องสำอางเวลาเราแพ้เครื่องสำอางหรือแพ้ยาเราก็จะมีอาการแสดงขึ้นมาทันทีนะคะในช่วงเวลาที่เราที่มีการเตือนไว้เช่น1ชั่วโมง24ชั่วโมงเราก็ต้องสังเกตตัวเองเราจะรู้ตัวล่วงหน้าถ้าเรามีการแพ้แบบเฉียบพลันครั้งหนึ่งแล้วเราจะต้องมีการจำชื่อสารเคมีนั้นเพราะว่าถ้าหากเราใช้อีกระดับความแพ้เนี่ยมันก็จะมากขึ้นแล้วก็บุคคลนั้นก็จะจำได้นะคะว่าแต่ตัวเราเองเนี่ยมีการแพ้สารเคมีตัวไหนแต่สิ่งที่น่ากลัวคือผลกระทบแบบเรื้อรังค่ะผลกระทบแบบเรื้อรังนี้นะคะจะเข้าสู่ร่างกายแล้วก็ทำอันตรายกับเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวพอสะสมไปเรื่อยๆนะคะจนถึงระดับหนึ่งร่างกายจะแสดงอาการออกมาดังนั้นเราจะไม่สามารถบอกได้เลยค่ะว่าเราแพ้หรือเราได้รับอันตรายจากสารเคมีตัวไหนเพราะว่ามันแฝงมาเนื่องจากปริมาณเราได้รับทีละนิดนะคะเราไม่ได้สังเกตตัวเองบางทีเนี่ยจะมีอาการเฉพาะที่อวัยวะหรือว่าบริเวณที่ได้รับผลกระทบในนั้นๆเช่นผิวหนังที่ถูกกับกรดนะคะหรือว่าจะเกิดอาการระคายเคืองเป็นตุ่มบางทีได้รับไปแล้วเนี่ยถ้าปริมาณไม่มากนักก็เป็นตุ่มเหมือนตุ่มคันเราอาจจะไม่ได้นึกถึงเลยด้วยซ้ำไปว่าเกิดจากสารเคมีที่เราใช้หรือว่าเป็นอาการแบบทั้งระบบเลยนะคะพอได้รับสารเคมีเข้าสู่ระบบกระแสโลหิตนะคะหรือระบบเลือดก็จะพาไปทำลายอวัยวะเป้าหมายหลายที่นะคะแต่เป็นในระดับที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปจนทำให้เรามีปัญหาเรื่องระบบการสร้างเม็ดเลือดการควบคุมตัวเองระบบสมองนะคะเราจึงจะสังเกตเห็นได้ส่วนใหญ่กลุ่มนี้นะคะในโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่ากลุ่มผู้ใช้แรงงานเนี่ยจะเป็นหรือจะเห็นได้บ่อยพอทำงานไปสัก 4-5 ปีเริ่มมีผลกระทบนะคะ สมรรถภาพในการมองเห็นลดลงสมรรถภาพในการได้ยินการควบคุมตัวเองลดลงอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของผลกระทบแบบเรื้อรังค่ะดังนั้น2ตัวนี้นะคะแบบเฉียบพลันเนี่ยเราจะเห็นผลได้อย่างชัดเจนมากๆแต่แบบเรื้อรังต้องฝากท่านผู้ฟังไว้นะคะว่าท่านใดที่ทำงานกับสารเคมีแล้วเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายมีผลกระทบที่ผิวหนังนะคะหรือระบบการคิดอ่านของเราก็ต้องสังเกตไว้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเราสงสัยหรือมีปัจจัยเสี่ยงในการทำงานที่เกี่ยวกับสารเคมีก็ต้องรีบไปพบแพทย์นะคะเพราะว่าจะได้ทำการวินิจฉัยทางด้านพิษวิทยาด้วยว่าเราได้รับผลกระทบจากสารเหล่านี้เนี่ยไปมากน้อยแค่ไหนแล้วทีนี้มาดูกันบ้างว่ากลุ่มสารเคมีที่เราบอกมาเนี่ยว่ามีผลกระทบทั้งแบบเรื้อรังทั้งแบบเฉียบพลันเนี่ยจะสามารถทำอันตรายกับร่างกายเนี่ยเราแบ่งลักษณะของอันตรายที่เกิดกับร่างกายอย่างไรบางคนอาจจะไม่ได้เคยเจอกลุ่มที่เป็นสารอันตรายกลุ่มอื่นนอกจากในเรื่องของระคายเคืองเราก็จะได้รู้กันนะคะก็โดยปกติเราก็จะแบ่งออกเป็น5กลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มที่ก่อให้เกิดความระคายเคืองก็จะมีหลายแบบนะคะระคายเคืองแบบปฐมภูมิหรืออย่างแรงอย่างรุนแรงเลยหรือว่าระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจอันนี้ก็จะมีตัวชี้วัดที่จะบอกว่าสารเคมีนี้เนี่ยระคายเคืองต่อระบบหรืออวัยวะส่วนใดของร่างกายส่วนใหญ่แล้วถ้าพูดถึงความระคายเคืองที่เราเจอกันบ่อยๆคือพวกเนื้อเยื่อกั้นต่างๆผิวหนังนะคะเช่นหน้าร้อนเราก็จะมีผื่นคันผื่นร้อนผดร้อนนะคะในจุดที่มีการสะสมของเหงื่อได้ง่ายอันนี้ก็ถือว่าเป็นความระคายเคืองเหมือนกันเพราะบางทีเนี่ยเวลาลงเหงื่อเราออกในอากาศมีสารพิษเหงื่อกับสารพิษนะคะที่ลอยอยู่ในอากาศก็จะเกิดการผสมรวมตัวทำให้เราเกิดความระคายเคืองได้ดังนั้นนะคะในความระคายเคืองเนี่ยถ้าเป็นระคายเคืองแบบปฐมภูมินะคะสารที่ก่อความระคายเคืองนี้จะทำให้เกิดการอักเสบบริเวณที่ถูกสัมผัสภายในระยะเวลาอันสั้นนะคะไม่กี่ชั่วโมงหลังสัมผัสเช่นพวกตัวทำละลายต่างๆหรือสารเคมีประเภทซักล้างเราไปซักผ้านะคะแล้วผงซักฟอกเนี่ยมีความกัดกร่อนนะคะหรือว่ามีฤทธิ์เนี่ยในการซักล้างค่อนข้างที่จะสูงหรือความทำให้เนื้อเยื่อของเราที่มือมีอาการที่ถูกกัดเป็นแผลนะคะเราก็จะเห็นได้อย่างทันทีด้วยกลุ่มหนึ่งคือระคายเคืองอย่างแรงอันนี้จะทำให้เกิดแผลเลยนะคะเนื้อเยื่อเนี่ยจะถูกกัดเป็นแผลแล้วก็จะใช้ระยะเวลาน้อยกว่าอย่างแรกนะคะเช่นพวกเป็นกรดเป็นด่างอย่างรุนแรงนะคะอีกกลุ่มหนึ่งคือมีความระคายเคืองต่อทางเดินหายใจก็คือจะทำให้เราเกิดอาการระคายเคืองทำให้มีการไอการจามนะคะที่เยื่อบุช่องจมูกคอปากหรือปอดได้นะคะส่วนอีสานอีกตัวนึงนะคะที่เป็นความระคายเคืองเช่นเดียวกันที่ทำให้น้ำตาไหลออกมาได้ก็คือระคายเคืองต่อเยื่อบุของตานะคะเป็นการกระตุ้นให้น้ำตาไหลออกมานั่นเองอันนี้ก็คือเป็นกลุ่มของสารระคายเคืองส่วนอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มที่ทำให้เกิดอาการแพ้อันนี้เป็นการกระตุ้นกลไกภูมิคุ้มกันของร่างกายทำให้เกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้ขึ้นสารกลุ่มนี้ก็มีหลายอย่างส่วนใหญ่นะคะก็ต้องดูปัจจัยด้วยว่าเรามีความไวต่อสารนั้นหรือเปล่าแล้วก็ทำให้เราเป็นโรคภูมิแพ้ได้กลุ่มที่3คือสารที่เป็นพิษแบบเป็นระบบหมายความว่าจะทำให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะเป้าหมายและระบบการทำงานได้เลยนะคะเช่นเป็นพิษต่อตับต่อไตหรือว่าต่อระบบประสาทส่วนกลางทำให้ปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนง่วงนอนสะสมสับสมองสับสนเช่นพวกโทโลอีนเมทานอลหรือพวกเบนซีนนะคะก็จะทำอันตรายได้และกลุ่มสารเคมีเหล่านี้นะคะยังมีเยอะในโรงงานอุตสาหกรรมเช่นเดียวกันส่วนกลุ่มที่4คือสารก่อมะเร็งและทำให้เราเกิดการกลายพันธุ์หรือทำให้เกิดการผิดรูปเวลาเด็กทารกเกิดขึ้นมาทำให้ร่างกายไม่สมประกอบหรือไม่สมประกอบตั้งแต่อยู่ในครรภ์ทำให้เกิดการแท้งนะคะพันธุกรรมมีการเปลี่ยนแปลงไปดังนั้นในกลุ่มของสารก่อมะเร็งนะคะก็ทำให้เกิดความผิดปกติต่อเนื้อเยื่อทำให้เป็นมะเร็งเช่นพวกแอสเบสตอสนะคะหรือแร่ใยหิน ถ้าเป็นกลุ่มของทำให้เกิดการกลายพันธุ์นะคะอันนี้ก็คือจะมีความเฉพาะตัวนะคะในกลุ่มนี้ซึ่งในด้านของการดูแลสุขภาพเนี่ยพยายามจะหามาตรการหรือว่าหาแนวทางในการวิเคราะห์เพื่อให้ชัดเจนมากขึ้นว่าสารตัวเนี้ยเป็นทำให้เกิดกลายพันธุ์ได้หรือเปล่านะคะตอนนี้เนี่ยจำนวนสารเคมีที่อยู่ในกลุ่มของสารที่ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ที่ขึ้นทะเบียนแล้วเนี่ยยังมีปริมาณไม่เยอะมากนะคะอยู่ในช่วงของการศึกษาวิจัยอยู่อีกกลุ่มนึงทำให้ภาวะรูปร่างไม่สมประกอบของเด็กทารกอันนี้นะคะก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะไปรบกวนในเรื่องของระบบการพัฒนาการของร่างกายในตัวอ่อนส่วนใหญ่ก็จะมีข้อห้ามไว้ว่าสารเหล่านี้ถ้าเป็นหญิงตั้งครรภ์นะคะไม่ควรจะทำงานด้วยนะคะเขาก็จะมีระบุไว้ด้วยนะคะดังนั้นก็ต้องดูสักนิดนึงว่าสารกลุ่มนี้เนี่ยมีประเภทอะไรบ้างนะคะสารกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่ทำให้เกิดการขาดออกซิเจนอันนี้ส่วนใหญ่ถ้าเป็นคนที่ทำงานในพื้นที่อับอากาศในท่อน้ำระบายท่อน้ำระบบบำบัดน้ำเสียหรือว่าทุกโรงงานจะมีระบบบำบัดน้ำเสียอยู่แล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งแม้กระทั่งงานเกษตรกรรมที่มีการขุดบ่อน้ำเข้านาเกษตรกรเองก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเพราะสารกลุ่มนี้เนี่ยบางทีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นก๊าซไข่เน่าก็คือไฮโดรเจนซัลไฟด์มีลักษณะเหม็นเหมือนไข่เน่าพอเราสูดดมเข้าไปปุ๊บจะทำให้หมดสติทันทีและเสียชีวิตในระยะเวลาอันสั้นอันนี้เราถือได้ว่าเป็นเพชฌฆาตสำหรับงานที่อับอากาศเลยนะคะนอกจากนี้สารตัวอื่นที่ทำให้เกิดการขาดออกซิเจนเช่นคาร์บอนไดออกไซด์แล้วถ้าเราลองสังเกตดีๆนะคะจริงๆแล้วเวลาเราหายใจเนี่ยเราหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปแล้วลมหายใจออกของเราเนี่ยมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่เนื่องจากว่าในการใช้ชีวิตของเราเนี่ยสภาพอากาศเป็นแบบเปิดแต่ถ้าเราอยู่ในลิฟต์นะคะเป็นห้องปิดแล้วลิฟต์เนี่ยค้างอยู่นะคะเรามีการใช้ออกซิเจนในบริเวณในลิฟต์ซึ่งลิฟต์นั้นไม่มีระบบระบายอากาศตรงนี้อยู่ด้วยนะคะเมื่อเราค่อยๆใช้ออกซิเจนไปเรื่อยๆเนี่ยปริมาณออกซิเจนจะลดลงแต่ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยจะเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มอยู่ในระดับหนึ่งก็จะทำให้เราเสียชีวิตแล้วก็ขาดอากาศได้เช่นเดียวกันเลยนะคะแต่ต้องอาศัยเวลานิดนึงนะคะเพื่อในการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นอกจากนี้นะคะสารที่มีประสิทธิภาพในการจับกับออกซิเจนในเม็ดเลือดแดงของเราเช่นพวกไฮโดรเจนซัลไฟด์อย่างที่บอกไปนะคะหรือไฮโดรเจนไซยาไนด์อันนี้ก็มีฤทธิ์ทำให้เราขาดอากาศหายใจแล้วก็เสียชีวิตได้อย่างทันทีเช่นเดียวกันอันนี้ก็จะเป็น5กลุ่มนะคะของการแบ่งสารพิษเพื่อจะดูว่ามีผลกระทบกับร่างกายอย่างไรได้บ้างทีนี้มาดูปัจจัยกันสักนิดนึงปัจจัยที่จะดูว่าสารพิษที่เราได้รับเนี่ยมีอันตรายกับเรามากน้อยแค่ไหน1ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของสารเคมีเหล่านั้นว่ามีความเป็นพิษมากน้อยแค่ไหนคุณสมบัติทางกายภาพเป็นฝุ่นเป็นควันเป็นไอระเหยซึมผ่านผิวหนังได้มากน้อยแค่ไหนนะคะละลายในไขมันหรือละลายในน้ำได้ดีเพราะถ้าละลายในไขมันได้ดีจะซึมผ่านผิวหนังเราได้ง่ายขึ้นช่องทางที่เข้าสู่ร่างกายนะคะช่องทางไหนที่ต้องผ่านตัวกั้นเยอะๆประสิทธิภาพในการเข้าสู่ร่างกายก็จะน้อยแต่ถ้าช่องทางไหนสามารถเข้าสู่กระแสเลือดได้อันนี้เนี่ยความเป็นพิษหรือความเป็นอันตรายก็จะมากขึ้นนอกจากนี้ก็คือการได้รับสารเคมีเหล่านั้นและความแตกต่างของบุคคลใครที่มีสุขภาพดีก็จะมีทหารประจำตัวที่เข้มแข็งและสามารถกำจัดสารเคมีเหล่านั้นออกไปได้เยอะแล้วก็ร่างกายก็จะต้านทานได้เยอะนะคะหรือว่าเพศหญิงนะคะกับเพศชายระดับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหรือระบบภูมิคุ้มกันเพศหญิงจะค่อนข้างมีน้อยกว่านะคะวัยเด็กกับวัยผู้ใหญ่นะคะวัยเด็กก็ภูมิต้านทานก็ยังต่ำกว่านอกจากนี้ก็ยังมีในเรื่องของโรคประจำตัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นผลที่ทำให้ปัจจัยความเป็นพิษเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปได้นะคะขึ้นอยู่กับปัจจัยเฉพาะตัวของเราด้วยอันนี้เป็นปัจจัยสำหรับความเป็นพิษ ของร่างกายที่เราสามารถวิเคราะห์ตัวเองได้ว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนนะคะส่วนกระบวนการที่ทำให้เกิดสารเคมีเข้าสู่ร่างกายอย่างที่เราทราบอยู่แล้วว่าสารเคมีเข้าสู่ร่างกายได้3ทางหายใจผ่านผิวหนังแล้วก็ทางการกินนะคะดังนั้นเนี่ย3ทางนี้นะคะเราก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษการหายใจเราควบคุมค่อนข้างยากสำหรับประชาชนทั่วไปเนื่องจากว่าเราไม่มีใครที่ใส่แมสอยู่ตลอดเวลาไม่รู้ว่าในอากาศมีสารพิษอะไรอยู่ไหมเพราะสารบางตัวไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะคะเข้าร่างกายตอนไหนเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องพยายามสังเกตนะคะหรือว่าบริษัทที่พยายามผลิตสารเคมีเหล่านี้ขึ้นมาต้องมีอินดิเคเตอร์หรือมีตัวชี้วัดให้ผู้ใช้หรือผู้ปฏิบัติงานด้วยเช่นแก๊ส LPG ที่เราใช้ในบ้านเรือนถ้าเกิดการรั่วขึ้นเราจะได้กลิ่นเหม็นเพราะจริงๆแล้วตัวแก๊สเหล่านี้นะคะไม่มีกลิ่นอันนี้ก็จะช่วยให้เราสามารถสังเกตได้ว่าที่เรามองอากาศใสๆสะอาดสะอาดมองทะลุปุโป่งเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วมันแฝงอันตรายอยู่ต่อไปในเรื่องของการกินอันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าเราตั้งใจกินเข้าไปนะคะแต่หมายถึงว่ามันติดตามเล็บที่มือที่ผิวหนังที่เสื้อผ้าแล้วเราทำความสะอาดไม่สะอาดอย่างเพียงพออันนี้กลุ่มของผู้ใช้แรงงานทั่วไปเนี่ยในโรงงานอุตสาหกรรมเขาจะมีมาตรการในการดูแลอยู่เราแค่รับผิดชอบและปฏิบัติให้ตามกฎหรือระเบียบตรงนั้นแต่กลุ่มนึงนะคะที่เป็นกลุ่มผู้ใช้แรงงานหรือในการดำเนินชีวิตปัจจุบันอยู่ที่บ้านทำกิจการเฉพาะส่วนตัวนะคะหรือแม้กระทั่งมาทำความสะอาดห้องน้ำผงซักฟอกยังติดอยู่ล้างมือไม่เกลี้ยงนะคะเวลาไปทานอาหารสารเคมีเหล่านี้เนี่ยก็จะปะปนกับอาหารและเข้าสู่ร่างกายเราได้ก็จะสามารถรับประทานเข้าไปได้โดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะหรือแม้กระทั่งภาชนะบรรจุใส่ถุงพลาสติกมาสารเคมีจากถุงพลาสติกมีการปนเปื้อนนะคะเข้าไปสู่อาหารอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราต้องระมัดระวังความสะอาดของภาชนะบรรจุเราก็ต้องพิจารณาด้วยนะคะต่อไปคือเรื่องของการซึมผ่านทางผิวหนังบางทีเราอาจจะมองว่าสารเคมีตัวนี้เราใช้บ่อยใช้แป๊บเดียวนะคะมันไม่น่าจะเข้าสู่ร่างกายเราได้แต่จริงๆพอเราเอามือไปสัมผัสปุ๊บสารเคมีเหล่านี้ก็สามารถผ่านเนื้อเยื่อนะคะผ่านผิวหนังเราเข้าร่างกายได้ทันทีดังนั้นเนี่ยเห็นแล้วอย่าประมาทในการทำงานกับสารเคมีเหล่านี้เพราะเมื่อมันเข้าร่างกายแล้วนะคะกลไกของร่างกายจะต้องทำงานเพื่อกำจัดสารเคมีเหล่านี้ด้วยซึ่งในสารเคมีแต่ละตัวเนี่ยระบบดูดซึมต่างๆหรือระบบขับถ่ายออกสู่ร่างกายเนี่ยมันก็ต่างกันที่ลองมาดูนะคะว่าช่องทางในการได้รับสารเคมีแต่ละตัวเนี่ยเวลาขับถ่ายออกไปออกสู่ทางไหนถ้าเป็นการกินเข้าทางปากนะคะเข้าสู่ระบบทางเดินอาหารไปตับไปน้ำดีดังนั้นเนี่ยสารพิษส่วนหนึ่งจะถูกขับออกจากร่างกายโดยทางอุจจาระแต่ถ้าทางหายใจสารเคมีเข้าทางจมูกทางปากเข้าสู่ปอดระบบเลือดน้ำเหลืองไปปอดหรือไปไตถ้าไปปอดจะขับออกทางลมหายใจออกถ้าไปไตจะขับออกทางปัสสาวะนะคะอันนี้เป็นช่องทางที่2สำหรับการหายใจแต่ถ้าดูดซึมทางผิวหนังอันนี้จะเข้าไปสู่ระบบเลือดได้เข้าไปสู่ระบบอวัยวะที่มีไขมันจากนั้นเนี่ยอาจจะไปที่เล็บที่ผมที่ผิวหนังไปในส่วนที่เป็นสารคัดหลั่งไปสู่อวัยวะต่างๆไปสู่เนื้อเยื่อไปสู่กระดูกดังนั้นเนี่ยถ้าช่องทางนี้การขับออกสู่ร่างกายนะคะจะออกมาทางเหงื่อน้ำนมน้ำตาแล้วก็น้ำลายดังนั้นสารเคมีแต่ละตัวที่เข้าบนคนละทางนักพิษวิทยาเวลาจะนำมาวิเคราะห์ก็จะเก็บตัวอย่างจากต่างที่กันนะคะขึ้นอยู่กับช่องทางหรือว่าพาสเวย์ของสารเคมีแต่ละตัวที่เข้าแล้วก็ออกจากร่างกายต้องวิเคราะห์ในส่วนนี้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นเบื้องต้นนะคะดังนั้นเวลาเราไปหาหมอเขาก็จะเก็บตัวอย่างของ สิ่งที่เราขับถ่ายออกมาต่างกันไม่ว่าจะเป็นเลือดอุจจาระปัสสาวะขึ้นอยู่กับว่าเขากำลังจะวิเคราะห์สารตัวไหนไม่ได้เก็บเหมือนกันนะคะค่ะวันนี้นะคะก็คิดว่าทุกท่านคงได้รับความรู้เกี่ยวกับในเรื่องของพิษวิทยาแล้วก็การกำจัดสารพิษออกจากร่างกายไปบ้างแล้วนะคะก็อยากจะให้ทุกท่านไปดูแลตัวเองด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ